Раз-два от мястото на събитието.
Пресконференция на Сдружение Прес Автоклуб България по повод на предстоящия най-престижен автомобилен конкурс у нас, автомобил на годината 2018 от 15 януари.
Здравейте, колеги! И тази година, както последните години се случва, конкурсът се провежда в два етапа. За 21-и път вече, т.е. тинейджърската възраст сме минали отдавна, явно действително снега в момента пречи на доста колеги да дойдат, които звъннаха и казаха, че ще дойдат, но явно снега пречи, т.е. трафика продължава да е много сериозен проблем в България или поне в София. А пък може и друга да е причината, може би те знаят кой е автомобила на годината, макар ние още да не знаем, защото втория етап ще бъде в четвъртък. В събота ние направихме големия тест-драйв, на който се събраха общо 67 автомобила от 58 модела, които ние сме номинирали, за да бъдат включени в тази годишния конкурс. В продължение на 6 часа тези коли бяха карани доста сериозно на различни места и по различни маршрути в около София обикновено. Знаете, че времето също не беше много хубаво, така че имаше и голяма възможност за реално за почти офроуд тестове за колегите, които имаха нужда от такива. Шест са категориите и тази година, по които гласуваме, според прецизни критерии, които сме изградили през годините и които в голяма степен елиминират индивидуалните предпочитания на нас, хората, които гласуваме. И въпреки това, ние сме човешки същества и всеки от нас има някакви предпочитания, така че този микс между обективност и субективност, според мен, наистина прави конкурса интересен и същевременно дава възможност всяка година да бъдат избирани различни коли. Само че, както знаете и както всички вие виждате и по улиците около нас, автомобилният парк се променя със страшна скорост. Ако преди години автомобилите бяха предимно седани, след това бяха предимно хетчбек, особено в градската част, сега в момента малките и компактните кросовери са тези, които като вълна заливат градовете, а и не само градовете, и все по-голям процент такива автомобили се движат по улиците между нас. Така че колегата до мен, Христомир Николов, който се занимава с офроуд тематика предимно, съвсем нормално зададе въпроса преди началото на коментарите за тази годишния конкурс. Добре де, ние до сега избираме автомобил на годината и обикновено той изглежда като лек автомобил. Само че при положение, че кросоверите или високопроходимите, или както и да ги наречем, много са техните наименования, ако те нарастват като бройка толкова много, ако те са най-предпочитани, най-интересни и това е най-бурно развиващия се сектор в автомобилния бранш, всъщност ние изключваме възможността такъв автомобил да бъде избран като автомобил на годината. По същия начин електрическите и хибридните автомобили, или да ги обобщим с една дума екологичните автомобили, също настъпват със сериозна скорост. Така че, както пазара се променя, така и нашия конкурс се променя. Малко по-конкретно за предложението давам думата на Христомир, за да го представи, защото то ражда още една категория в нашия конкурс.
Да, аз искам да внеса детайли не е само до кросоверите, въпреки тематиката. Аз съм запален и по ековозилата, електромобили и така нататък. И, както каза Боби, следиме тенденциите на пазара, а те са двете основни, са електрификация и кросовери. Това са двете най-често срещани думи в новините в автомобилната тематика. И така, стори ми се нечесно, нали, въпреки че категорията 4x4 кросовър на годината, екоавтомобил на годината, тя е приравнена на автомобил на годината, винаги медиите гърмяха, че еди коя си лека кола е станала кола на годината, а другите си някакви такива, нали, дето и те си получили награди. Затова тази година решихме да предприемем една нова стъпка, която, вярвам, както и колегите ми, ще е една от многото, нали, съобразявайки с днешните тенденции, а именно Категориите лек автомобил, кросовър на годината, екологичен, многофункционален, градски и премиум, това са основните категории, а от тях да се излъчи един така, грубо казвам, шампион на шампионите, който да носи титлата кола на годината. Да, това може да е лека кола, но пък защо да не е кросовър, защо да не е електромобил, защо да не е някой мултифункционален модел. Все пак не е далеч времето, когато така или иначе ще трябва да гласуваме за електромобили и кросовъри или електрически кросовъри. Просто тенденциите на пазара са такива. Идеята мисля, че се прие радушно от колегите, мисля, че също така и от автомобилните представители. Просто това е нашия начин да покажем желанието си да се адаптираме към автомобилната тематика, към пазара и въобще към тенденциите и надявам се с тази стъпка така да успеем да сме по-адекватни на реалностите.
И още малко основания за това решение. Само да ви кажа, че разликата в проценти между продажбите на електрически автомобили между 2016 и 2017 година е 1260% ръст, което звучи безумно направо, наистина. Да, когато ръста е почти от нулата, всяка продажба променя картинката сериозно. Такъв е случай и при нас, разбира се, защото през 2016 официално са продадени от вносителите чисто нови 5 електромобила, докато през 2017 те са цели 68. Това прави тези 1260%. Плагин хибридите също нарастват с внушителните 375% или от 8, те стават 38 през 2017 като продажби. Повече от два пъти скачат и хибридите, които не могат да бъдат зареждани, които достигат вече почти 1200 бройки като продажби през 2017 година, което наистина е сериозно. Знаете, една от марките, които участват в конкурса, но тази година нямат представител. Тойота чества годишнина дори, и то кръгла годишнина, почти толкова колкото е нашия конкурс от въвеждането на хибридните модели. Така че абсолютно логично е това, което правим, и наистина от большинството от колегите този начин на класиране на колата на годината е абсолютно обоснован.
Аз само искам да допълня Боби, връщайки се пък на кросоверите. По мой спомен, сред кандидат-финалистите, мисля, че именно кросовери 4x4 мобилите бяха даже повече от леките коли. Така че пазара и тенденцията са пределно ясни и ние трябва да се съобразим с тях.
Сега давам думата на Мирослав Николов, който от години се занимава с детайлите по изчисляването на всички гласове и на цялата класация, така че той може да даде повече данни за това как ще изглеждат нещата в четвъртък, а и след това как ще се проведе това гласуване за кола на годината, но може би точно така трябва да прозвучи, нали? Колата на колите измежду тези 6, които преди това сме избрали в отделните категории.
Здравейте от мен, колеги. Аз като, както Боби каза, такъв дългогодишен занимаващ се с тази част, може би съм този, който е така, трябва да даде малко по-консервативен поглед към цялата тази история, защото независимо от всички промени, ние трябва да имаме една солидна основа, върху която да изградим нашата крайна оценка и тя все пак в нея да преобладава обективното. Така че това, което мога да ви кажа, е, че нашите критерии остават такива, каквито и до сега са били при оценката на 6-те категории, т.е. на 5-те категории, към които сега ще се добави една нова. А именно, това са едни групи от качества на автомобилите, които се оценяват от всеки един член на журито, който гласува за финалния кръг. Това са дизайн, задвижване, пътно поведение, функционалност, безопасност и не на последно място по значимост е така наречения критерий цена-предлагане, който обхваща един доста широк спектър от качества, не само покупната цена, ами и това, което напоследък става популярно като цена за притежание, а и начина, по който съответния модел автомобил се предлага на българския пазар и всъщност В този критерий влиза до голяма степен и отношението на съответната марка към нейните клиенти. Сега с оглед на казаното от колегите от преди малко, искам да кажа, че този консерватизъм, който ние запазваме в критериите, не означава, че нашата така добре изградена и традиционна вече и доказала качествата си система не дава възможност ние да даваме добра, качествена и изчерпателна оценка на характеристиките на тези нови играчи на пазара, кросоверите и различните видове автомобили с алтернативно задвижване. Защото в този критерий задвижване всеки един от нас оценява както конвенционалните типове двигатели и задвижващи системи, били те по отношение на предаването, т.е. задвижващите колела, така и ефективността на тази задвижваща система от гледна точка на енергийната ефективност. И там, предполагам, ще се за поредна година всъщност ще се окаже, че всеки един от нас, в зависимост от своите дълбочината на своите познания, своите предпочитания и така нататък, и така нататък, ще даде оценка, която накрая да отличи всъщност най-добрите и да ги изпрати по-напред в класирането. Това, което искам всъщност последно да кажа, то е известно, не го правим за първа година, там също няма промени. Във всяка една от категориите, таблицата за оценяване притежава различна тежест на различните критерии. Тоест, тежестта на задвижването, да речем при многофункционалните автомобили и при автомобилите от премиум класа, е различна. Тоест, в крайната оценка тежестта на задвижването при едните и при другите има различна тежест. Така е и при екологичните автомобили, така е и при, да речем, при нормалните леки автомобили. Така че диференциацията продължава да съществува и според мен е една добра основа да и тази година да направим един хубав конкурс, който накрая да излъчи един достоен победител.
И понеже заговорихме за 2017-та като изтекла година, може ми да ви кажа още няколко неща, преди да преминем към въпроси от ваша страна. 2017-та е поредната добра година в българския автомобилен пазар. Почти достигнахме 40 000 бройки, което звучи доста добре на фона на предишните години. Тоест, това е ръст от малко почти 25% спрямо 2016-та. Имайте предвид, че другото, което мен много ме радва и като показател ми звучи ужасно приятно е, че всъщност ако през 2016-та на всеки нов един продаден автомобил бяха продадени 11 второупотребни автомобила, сега това съотношение е 1 към 8, което така, на мен ми създава много добро впечатление, че бавно и полека обновяването на автомобилния парк всъщност в България започва. Но бъдете сигурни, това ще е дълъг процес, защото от 3,5 милиона превозни средства в момента най-големият дял се пада на старците над 20 години, които са 1,34 милиона. Още 1,04 милиона са над 15 годишна възраст, а това означава, че всъщност на всеки 10 автомобила, които се движат около нас, само 2 са по-млади от 15 години. Може да си представим отново как изглежда нашия автопарк. Интересно е, че през последната година първите 10 марки, които са били най-интересни за клиентите и най-продавани, остават същите като през 2016-та, с малки размествания на местата, но всъщност челната тройка си остава същата. Най-продаваната марка в България е Dacia с 4287 автомобила. На второ място е нейния, как да кажа, съотборник в групата Renault, и това е Renault с 3687, и на трето място е Toyota 2980 автомобила. Десетката се допълва от Kia, Skoda, Peugeot, Volkswagen, Ford, Nissan и Opel. Така че Общо взето така изглеждат нещата и това са си нормалните играчи, които заемат челните места през последните години в България. Пак казвам, добрата новина е, че се вижда доста сериозна промяна и в нагласата към екологичните автомобили. И всичкото това се случва въпреки бездействието на държавата, т.е. хората на собствена отговорност, без да има нужната инфраструктура. Все още, между другото, се изграждат много станции, зарядни станции в частни обекти, изобщо все повече частната инициатива подпомага този процес, а не толкова държавата. Въпреки, че видяхме едни строени много хубави сини Рена сега, които ще превозват гостите от европейските институции през следващите 6 месеца. Изобщо трябва да се получим на много неща от другите страни и след малко, ако ви е интересно и ако ни остане време след въпросите свързани с конкурса, може да ви разкажем малко повече за това как и с какво се подпомага търговията с екологични автомобили, с алтернативно задвижване в другите страни в Европа. В България знаете, че всъщност само някои градове дават право на безплатно паркиране в зоните, платените зони за паркиране и само процент от продуктовата такса се покрива, което е приблизително на стойност 6 лева. Така че това са плюсовете за тези, които карат електрически автомобили в България, а пък плъгин хибридите и хибридите изобщо не съществуват в главата на чиновника като някакъв факт. Много трябва да работим за промяната на това. Тук между нас, сред нас са и нашите колеги, приятели, партньори в всички начинания. Това е асоциацията на автомобилните производители, които също слушат интерес и също ще продължаваме да обединяваме усилията си за това всички тези тенденции да се променят в България. Мисля, че е време, ако нямате нещо, колеги,
само аз пак искам да върна Миро да обясни за нашата нова категория, защото пропуснахме преди малко това, което въвехме, той е наречената кола на колите, да каже как точно ще се избере тя.
Да, така е, просто така улисан в нашите си там таблици и изчисления. Забравих да кажа всъщност, че това допълнение, което е в структурата на нашия конкурс, тази година се надяваме да стане доста интересно, защото колата на колите всъщност ще се избере на официалната церемония по връчването на наградите и ще се избере, фигуративно казано, на живо от членовете на журито, които всъщност са членове на Прес Автоклуб България. Всеки един от тях, след обявяването на финалистите на победителите в всяка една от категориите, класическите категории, ще трябва да каже коя според него е колата на колите. И това нещо ще се разбере там на място. Никой от нас няма да знае в началото на започването на церемонията кой ще бъде този автомобил. Това се случва за първи път. Макар че и в досегашните конкурси сме изградили една такава доста интересна система, която да не позволява изтичане на информация до последния момент, този път вече всичко ще бъде, как да го наречем, така пред очите на публиката и няма да има абсолютно никакви съмнения, че някой предварително ще знае коя е тази, кой е този шампион на шампионите.
Време за въпроси.
Може ли един въпрос малко в страни? Людмила Спасова съм от БТА. Обаче на фона на всичко това, което казахте, аз искам да ви попитам, не е ли абсолютно крайно време да се промени данъчната политика и тези коли, по-новите, които са снабдени с катализатори, не замърсяват околната среда и така нататък, да не бъдат товарени с това тежко данъчно бреме за сметка на останалите. Знаете за какво говоря. И имате ли някаква инициатива и предложение вие в тази посока? Благодаря.
Обикновено тук на тази маса седат хора много често в много голям брой от пресконференциите, вероятно хора от властта или по някакъв начин допрени до нея, освен другите теми. Сега в момента тук сме почти само журналисти в залата. И съм абсолютно убеден, че от тези 50 души, които сме тук, всеки, абсолютно всеки един би казал, че е абсолютно крайно наложително да бъде променена данъчната политика в България по темата автомобили. Самия факт, че за старите автомобили се плаща по-малко, отколкото за новите автомобили, самия факт, че отново казвам, хибридните автомобили, дори плъгин хибридите, които са едни от най-модерните автомобили в момента, които имат два двигателя, един конвенционален и един електродвигател, който могат да минават определени километри на ток, т.е. да се движат...
За един градски цикъл, даже са си направо електромобили.
Да.
Нали,
са си електромобили, но всъщност дават и повече възможности на хората. Но заради двата двигателя, те обикновено са с голяма мощност. Примерно, давам пример, тук не, рекламата няма значение, но давам пример. Една от колите, които тествахме в събота, е Volvo XC60, която е с такъв двигател, с такива два двигателя, всъщност нейната мощност е 407 конски сили и заради голямата си мощност, всъщност нейният данък е най-голям измежду всички автомобили. Т.е. плаща се върху конска сила, а не върху това какво изхвърля в атмосферата даден автомобил или изобщо начина му на работа. Така че това е абсолютно неприемливо от наша гледна точка. Сигурен съм на всички нас. И точно това е едно от нещата, заради които казах, че през тази 2018 ще удвоим усилията си, ще утроим усилията си ние като журналисти, заедно с Асоциацията на автомобилните производители да се борим за това. Таня Груева е тук, между другото, и абсолютно, макар и да не е тук при нас, има възможност също да каже няколко думи по тази тема.
Благодаря. Таня Груева от Асоциацията на автомобилните производители. Първо да допълна малко вашите данни. Към 1 януари 2018 година леките автомобили са над 3 милиона и 300 хиляди, като до 5 години са само 3,27%, което е плачевно състояние. И аз така, освен за данъчното законодателство, което така стана въпрос, съществува и един коефициент, който е спрямо възрастта на автомобилите. Автомобили, които са до 14 години, имат коефициент 1, тези, които са до 5 години, коефициент 2,8. Работиме на много нива, включително в петък бяхме на една такава среща и в Столична община, която ще поема инициативата. Имахме срещи с министър Горанов. Това е така един доста дълъг процес, но това, което бих помолила всички вас, е да работиме повече за проблемите, които се получават от тези много-много старял парк, а именно чистотата на въздуха и броя на загиналите и ранените. Защото, както знаете, от тази година започна да тече санкцията срещу България и се очаква по 50 000 евро на седмица ли беше. Не съм точно конкретно цифрата, не мога да я кажа. Но това е един много сериозен проблем. Затова отправям един апел към вас съвместно да работим повече за това какво тези автомобили над 5 или над 10 години, като замърсяване, като системи за безопасност и колко по-скъпо е един гражданин да кара автомобил над 15 години, отколкото сравнително по-нов. Благодаря.
И аз благодаря за така очакваната помощ от ваша страна за тази информация.
По отношение на данъчната политика и по отношение на това, което Таня каза преди малко, аз да кажа още малко цифри, защото знам, че когато тръгне човек да пише някаква статия, е хубаво да има на какво да стъпи. Известно е, че в тая държава се борим от години да свалим жертвите по пътищата на годишна база, нали, под там 4-цифреното число и успяваме тук последните години. Но в същото време излезе една статистика тук покрай тази паника, която се предизвика около празниците с мръсния въздух, че в България фактически статистиката, между другото, не е официална, но беше на няколко пъти така мина през публичното пространство от специалисти, лекари и хора, които се занимават с здравето. Ние по неофициални такива статистически данни, в България годишно умират от свързани с лошото качество на въздуха болести някъде около 15 000 човека. Което само по себе си просто на фона на тази, която е другата пътната травматичност, това е огромно число и трябва наистина много сериозно да се замислим, защото тук вече не става въпрос за финансите на държавата, тук става въпрос за един много по-важен капитал на тази държава и това са хората. Ние се самоизбиваме от една страна чисто физически така по пътищата, от друга страна се избиваме с това, че употребяваме една остаряла техника, която ни нанася вреди, които така не ги виждаме. Оказва се, че обаче тук в последно време те вреди са толкова тежки, че чак се виждат. Нали? Виждаме го този въздух, който дишаме. И според мен, както каза Боби, не ни остава нищо друго, освен да продължаваме да полагаме тези усилия. Аз нямам абсолютно никакво съмнение, просто мога да кажа за себе си, че през години съм изписал огромно количество материали, нали, в които съм засягал тия въпроси и съм бил и по-остър. И тук няма, в тази зала съм убеден, че няма човек, който да не е така привърженик на борбата с тези вредни явления и да не е писал по тази тема. Просто трябва да било то с малки стъпки, било то с тук-таме, с малко почукване и малко повече ярост, да се опитаме да преместиме този въпрос напред, защото наистина е от огромно значение.
Аз имам един практически въпрос. Отново ли ще гласуваме за петиции на три различни колеги, ще изпращаме? И другото е крайния срок. Ние трябва така ли, че си определим крайен срок.
Тук ще се намеся аз. Да, отново ще гласуваме така. Всяка група при различен колега. За сега със сигурност аз съм единия. Мисля, че Жоро Звезданов също ще се нагърби тази година.
И Искрен
Пламенов ще е третия. Това, което този път искам да направя, нали, имаше малко каламбури с това гласуване през уикенда. Имаше недоволни, закъснели проблеми с сървъра. Това, което ще получите и в писмен вид, крайният срок за гласуване е сряда 22 часа вечерта, като ще зачетем имейли, пристигнали и до полунощ. След това вече, ама аз не можах, аз се обърках, съжалявам хора, ама ние това го правим доброволно, имаме си работа, всеки от нас работи нещо друго, имаме и церемония за стягане, така че не можем в последния момент, нали, да губим толкова време, да се натрупват грешки и така нататък, за да можем да имаме достатъчно време, да няма грешки, да няма звънене, питане, смисъл и да има такива неща. Това е крайният срок, сряда 22 часа вечерта, да си подадете гласуването. Естествено, няма да сме строги, ако някой е сбъркал да му пишем невалидна бюлетината, ще се свързваме с всеки пак, както е било до сега. Затова молбата ми е да сте по-експедитивни. Днес ранния следобед ще получите бланките за гласуване с финалистите и така нататък.
Хора, които не са си платили членския внос, не гласуват, нали?
По принцип е така. Трябва да се направи справка, но мисля, че общо взето
всички са си платили членския внос.
Естествено, нали, опрели ножи до кока, всички сме много активни. Ако бяхме така и през годината, щеше да ни е много по-лесно всяко едно отношение.
Това са обаче въпроси от кухнята, които...
Да, едва ли сега другите колеги, но да, добре е тази тематика да се
но
знае.
Но все пак може би е редно, макар да сме раздали списък с петициите в отделните категории. Колегата Иван Тенчев в момента и ще ги прочете, така че като ги чувате и ги възприемате не само с очите си и с ушите си, ако възникнат някакви въпроси, моля, включвайте се.
Здравейте от мен. Значи категориите вече са обявени от колегите, просто финалистите в тях са следните. При леките автомобили, BMW 5 серия, Ford Fiesta, Honda Civic, Hyundai i30 и Opel Insignia. Това са петте при леките автомобили. При кросоверите, където действително бяха най-много кандидатите, финалистите са BMW X3, Dacia Duster, Hyundai Kona, Peugeot 5008 и Skoda Karoq. При многофункционалните автомобили има два кандидата Isuzu D-Max и Mitsubishi L200 при екоавтомобилите BMW i3, Hyundai Ioniq, който е PHEV Mini, да, плъгин хибрид, Mini Countryman, Renault Zoe, Volkswagen и Golf. При премиум автомобилите BMW 5 серия, BMW 6 Gran Turismo, Infiniti Q60, Mercedes E-Class Coupe и Range Rover Velar. При градските автомобили Ford Fiesta, Hyundai Kona, Nissan Micra, Suzuki Swift и Volkswagen Polo.
Едно подсещане, докато преди малко един от колегите говореше, на мен ми светна телефона и си пуснах SMS, така че ако някой е паркирал вече в тази синя зона, която е тук наоколо, и
зелена.
Зелена, извинявайте, да го подсета да си пусне SMS. Същевременно обаче това възбуди допълнително неща, които ми се иска да ви кажа, защото аз в момента карам все още един от автомобилите, които тествахме в събота, то е именно такъв плъгин хибрид. И въпреки това си пуснах на общо основание SMS, като за който и да било автомобил. Така че може би е хубаво, защото тук заговорихме и за данъци, такси, облекчения или поне по-справедливо разпределение на данъчната база между различните автомобили. Нека така, като тема за размисъл, колегата Жоро Луканов се рови и извади ужасно интересна информация според мен. Така че да ви я представим в някакъв съкратен вид. В Италия, например, електрическите превозни средства са освободени от годишен пътен данък и също така върху данък върху собствеността в продължение на 5 години от датата на първата им регистрация. След това тези облекчения започват да намаляват на 75% и така нататък. В района на Ломбардия електрическите превозни средства са освободени изцяло от годишен данък по принцип. В Чехия електрическите, хибридните и другите превозни средства с алтернативно гориво, използвани за бизнес цели, са освободени от пътен данък. В Гърция, освен това, че таксата за регистрация за хибридните превозни средства е намалена на 50%, там автомобилите с такова задвижване могат да се движат и в бус-лентата, което е едно сериозно облекчение за жители на Ати, например, но на Солун може би не е чак толкова. Унгария. Всички хибридни автомобили и електрически превозни средства са освободени от регистрационен данък и правителството съобщава, че от 27 октомври 2016 електрическите превозни средства имат право на 21% отстъпка от брутната покупна цена, която плаща клиента, без тя да надвишава 4800 евро. Тоест, това е максималната субсидия, която всеки, който закупува такъв автомобил, ще получи от държавата като помощ. В Холандия въпросът е решен по малко по-различен начин. Там няма директна субсидия, но въпреки това електромобилите са освободени от такси за регистрация, от пътен данък и от куп други такси, които се изчисляват на обща стойност около 6600 евро годишно. В Белгия също се приспада данък върху... Там пък е направено по друг начин. Когато човек има приходи и плаща годишния си данък за своя доход, когато кара такъв автомобил, се намаляват до 30% от това, което той трябва да плати като данък, не повече от 9190 евро, но това е също сериозно облекчение всяка една година, ако карате вие такъв автомобил. Много от държавите все още дават и директни субсидии. Така е във Франция, където се подпомага всеки закупил такъв автомобил с 6300 евро. Освен това, допълнително 3700 евро, което е разликата до 10 000 евро, се дава на собствениците на дизелови автомобили, които ги заменят с електромобили при самата замяна. Има и различни други данъчни отстъпки. В Великобритания правителството покрива 4500 паунда от цената на електромобила. Освободени са от данъци тези коли и освен това много други индиректни стимули се дават от самите общини, които са много силни в Великобритания. В Германия 10 годишно освобождаване от данъци за електромобили плюс 4000 евро директна субсидия. Освен това, за фирмите, които закупуват такива автомобили, се осигуряват нисколихвени заеми, също с помощта на държавата. Естония – безвъзмездни средства за закупуване на плагин или електрически превозни средства. От 2016 година работи тази система, като електрическите средства са освободени освен това от градски обществени такси за паркиране и могат да ползват буслентите. В Португалия са го решили по друг начин. Първите 5000 автомобила, които се купят с чисто електрическо задвижване, ползват до 5000 евро помощ от държавата. Норвегия, няма за какво да говорим, там години наред имаше субсидиране от държавата, но освен това, в момента, макар да няма субсидиране, имат всичко друго, което е възможно и което ви изброих до момента. Първо, електромобилите са освободени от мита и данък добавена стойност, от годишен данък, от пътни такси, ползват безплатно платените пътища и фериботите, което е невероятно перо в Норвегия, паркират безплатно и имат право да карат и в буслентите. Изчисленията сочат, че средно, за среден клас автомобил със среден пробег, тези разходи годишно, които спестяват тези, които карат електрически автомобили, са около 16 000 евро. Имайте предвид, че автопарка в Норвегия вече е разпределен така. Една трета електрически автомобили, една трета плъгин хибриди и само една трета от автомобилите, които се движат по пътищата и улиците, са с конвенционални двигатели. И за да не решите, че става дума за само за по-богатите западноевропейски страни, най-близо до нас и най-близо до нашата черга са румънците, които обаче имат, може би, най-гъвкавата и най-щедрата програма в момента за стимулиране на електрическите и хибридните автомобили. Като тази сума за електрическите може да достигне до 11 420 евро. Това става, когато заменяте стар автомобил над 8 години с нов, първо, и освен това 10 000 евро получавате, ако закупите електрически автомобил. В малко по-малки параметри е тази помощ и за плагин хибридите. Изобщо там е помислено за абсолютно всичко. И ако решите, че това ще натовари много нашия бюджет, няма как да се случи или по-точно не вие решите, ами всички ние трябва това да го комуникираме, за да го чуят и политиците и може би господин Горанов да седне малко да поизчислява. Всъщност в Румъния данните сочат, че през миналата година от постъпленията на ДДС, корпоративен данък и други налози върху продадените нови автомобили, всъщност всички приходи допълнителни в бюджета надвишават разходите, които румънското правителство е направило за подпомагане чрез тези две програми на обновяването на автопарка си с хибридни и електрически автомобили. Пак напомням, в България само в някои градове има безплатно паркиране в зоните и 6 лева приблизително е отстъпката от продуктовата такса, която ще ползваме, ако купуваме такъв автомобил. Просто несравним е начина на мислене, явно в много от другите европейски страни, не само западноевропейски страни и България, което означава, че ние имаме още много работа, съвместна, отново казвам, за постигане на някакви такива частични резултати на малки стъпки. Моля за още въпроси, коментари или каквото би могло да ви интересува за конкурса или по другите данни, които изнесахме.
Ако нямате, благодаря много, че се отзовахте в този не много приятен зимен ден и надявам се, ще се видим с повечето или всички от вас четвъртък в Ринг Мол. Може би сега е момента да обявим от колко часа и така нататък ще се случи всичко.
Церемонията е от 19 часа в ниво 1 на Ринг Мол. Ще видите, има банери, ще има напътстващи табели за това къде и как ще се случват нещата. Същевременно, само да ви кажа още нещо много важно. Благодарим на ОМВ и тази година за това, че те се включиха като наш партньор и така, съдействаха за провеждането на конкурса по всички възможни начини, включително и с най-доброто си гориво Max Motion, с което се движиха автомобилите в цялата събота по време на тест драйва, така че им благодарим и се надяваме да продължаваме да работим заедно. Благодаря и на вас за присъствието. До четвъртък!
Пресконференция на Сдружение Прес Автоклуб България по повод на предстоящия най-престижен автомобилен конкурс у нас, автомобил на годината 2018 от 15 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.